kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyon nedir?
Azerbaycan'da adalet sistemi var bazılarına. Esen cemaatı yok.
Qanunların işlama mexanizmi təşkil sürətdə yaradılmalıdır.
Son bir neçə ildə hakimlərin maaşları bir neçə dəfə artırılıb, işə qəbul test imtahanları ilə aparılır. Amma hələ də hakim rüşvət alır kimi iddiaların ardı arası kəsilmir.
Qarşı yuxarıdan aşağı, yarışada yuxarı gedə bilməz, balıq başından ilərir.
İdeal bir məhkəmədir. Sistemi heç bir dünyanın heç bir yerində yoxdur.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda məhkəmələrdə şəffaflıq müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin kəhətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hərəsini geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyə qab yumağı ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Sən təhqirləşmə. Mən səbəsəndən getməyəm. Mən
subyektivlə
o
xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatda öz işini davam elətdirir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bir daha dinləyiciləri salamlayırıq və söhbətə keçməzdən əvvəl bildirim ki, 050-744-10-17 SMS üçün ixtiyarınızdadır. 436-77-41-ə zəng eləyib canlı efirə qoşula bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına maillərinizi göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında verilişimizi canlı dinləyə, eləcə də Azadlıq TV-də tamaşa eləyə bilərsiniz verilişə. Dinləyiciləri də, tamaşaçıları da salamlayıram və bu indi sökülmüş evlərdən danışacağıq. Bakıda ev söküntüsü davam eləyir və bu mövzuya müxtəlif vaxtlarda qayıtmalı oluruq. İndi bugün Sulutəpə yaşayış məntəqəsində də söküntülər olub və əhali etirazını bildirib, qarşı durmalar olub. Vaxtın çoxunu qonaqlarımızın ixtiyarına vermək istəyirəm. Ona görə onlar danışacaq. Bu söhbətdə bizə Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranova, eləcə də sakinlər Adil İsmayılov və Sən Hüseynov kömək eləyirlər. Təşəkkür edirəm hamınıza studiyamıza gəldiyinizə görə. İlk növbədə sakinlərdən başlayaq. Adil bəy, nə baş verir? Bax, nədir narahatçılıq?
Bizim binanın, mən özüm şəmsib edərim, belə 8-də oluram. Olurdum.
Bina artıq yox.
Şəhər mərkəzində.
Bəli, bəli. Füzuli meydanı ilə üzbəüz. İndi bina artıq yoxdur. Komissiyanın üzvləri yığışdı, bizə dedilər ki, 23-nə kimi sizə vaxt verdik. Yəni, tələb qoydular bizə. Dedilər ki, 23-dən sonra bu bina yerinə qeysan olmalıdır. Çünki deyir, Həcbala Abdalıbov deyir, buradan keçəndə bu bina qara tikan kimi onun gözünə girir.
Nə oldu sonra?
Deyir ki, bu bina nöşt yanıb burada. Yəni, bu binayı götürmək lazımdır. Bu binada dövlət tərəfindən qorunan binadır.
Abidədir.
Abidədir, köhnə abidədir. Bunun rəsmi kağızda yazılıb, verilib, göstərə də bilərəm. Yəni, bəzi...
Bəli, tarix abidələr Mədəniyyət Nazirliyinin əvvəl balansında idi.
Bəli, Nazirlər Kabinetini reyestrə götürüb onları. Yəni, onlarda inventar nömrəsi var. Dövlət bir əmlaki kimi dövlət tərəfindən qoruma altına alınan 1904-cü ildən olan tarixi binadır. Üç mərtəbəli binadır. Ona görə ki, orada adətən deyirlər, törtökündə sınıq sökük binalar da burada nədir, şəhərin görünüşünə. Üç mərtəbəli binadır. Hər evin də hündürlüyü 5 metrə qədər. Yəni, üç mərtəbəli bina, bir 5 mərtəbəli bina hündürlüyündə var.
Hər mərtəbənin hündürlüyü.
Orada bir bastion kimi görsənirdi də, yəni o ərazidə ətrafını boşaltmışlar. Bu adamlar indi axıra qədər 14 ailə orada məskunlaşır. Ondan 5-i hələ o momentə qədər orada içində yaşamaqda idilər. Və 2 dənə bir keçən il müvəqqəti dayandırma və bu ili 25 yanvarda bir nömrəli inzibati iqtisadi məhkəmənin söküntünü dayandırmaq barədə qərar var. Yəni ki, bizdə şəhər icra hakimiyyəti həm polisdir, həm prokuraturudur, həm məhkəmə hakimiyyətidir, həm Nazirlər Kabinetinin funksiyasının bütün, niyə ki, binalar adətən ya məhkəmə qərarı ilə, ya da Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə. Necə gördünüz ki, Xətai rayonunda sürüşmə olanda bir ay araşdırma getdi, komissiya işlədi və Nazirlər Kabineti qərar verdi ki, o bina qayda ilə də elə olmalıdır, prosedurla. Çöküsün. Amma nə tər olursa heç bir abidə olmayan, şəhərin kənarında olan və s. və s. Bütün o prosedurlar riayət olunur, amma şəhərin mərkəzində.
Niyə olmur sizcə?
Onu bilirsiniz, olduqca məntiqsiz bir hadisədir. Yəni, bu baş verən bu 2-3 il ərzində. Yəni, demək olar ki, elmi cəhətdə mən başa düşə bilməm. Davamlı olaraq biz o sualı özümüzə veririk. Yəni ki, ola bilər bir absurd bizim bəlkə adi məntiqlə gələn bir cavab olsun ki, ümumiyyətlə kimsə yəqin ki, istəyir ki, tarix onlardan başlasın. Ümumiyyətlə, yəni 5000 illik demək olar ki, Azərbaycan şəhərlərinin tarixi var. Dərbəndə Rusiya yubileyin keçirdi 5000 illik tarixin. Yəni, Bakı da o cümlədə. Və demək olar ki, hazırda sonuncu içeri şehirden kənarda ikinci tarixi mərkəzi. Bütün binalar, bu saat 26 bina vardı, hemen bu növbət ərazidə. 17-sini keçən söküblər basından. Şəmsi Bədəbəli basit. İndi Şəmsi Bədəbəli Mirzağ Əliyev arası, orada da 26 abidə var. Dalbadal söküldüğünün de biri söküldü, Şəmsi Bədəbəli 20.
Və Həsən bəy, siz də vəziyyətlə yerdədir.
Bizdə də vəziyyət elə dözülməz vəziyyətdir bizdə də. Mən Mirzağ Əliyev 231 evin sakiniyəm. Həmin bizim də bina dövlət tərəfindən, Nazirlər Kabineti tərəfindən qorunan binadır. 1898-ci ildə inşa olunan binadır. Həmin binada 26 mülkiyyətçi yaşayır, 26 mənzil sahibi var. Həmin mənzil sahiblərindən təxminən 13 nəfəri alqı-satqı yoluna eləyib köçüblər. İndi həmin iş dərd o yerə gəlib çıxıb ki, alqı-satqı eləyib köçənlərin evlərini sökürlər. Digər insanlar yaşaya-yaşaya, orada 60% insan yaşaya-yaşaya binanı sökürlər. Bu bəzərə dəfələrlə biz hər dəfə orada söküntü gedəndə zəng eləyirik Daxili İşlər Nazirinin qaynar xəttinə. 102 deyirəm bir qaynar xətti var, hamı yaxşı bilir, 102. Zəng eləyirik, oradan cavab verirlər. Bir gün şəxsən yenə də mən, bura gəlməmişdən qabaq, söküntü gedir, tarmar eləyir, binanı tarmar eləyirlər, yaratmaz vəziyyətə salırlar. Zəng elədim 102-yə, Əhmədova, qaynar xətti oturmuşu, deyim yoldaş Əhmədova. Bəs binanı sökürlər, qayıt mən nə desək, yaxşıdır. Bəs bina, siz Bakı Nəsim İranicra hakimiyyətinə zəng eləyin, oradan sizə gəlsinə şey eləsin, deyim, ay balam, burada qəzalı vəziyyət yaranır, ölüm hadisəsi ola bilər, insanlar tələf ola bilər, insanlar bütün hüquqları pozulur, bütün nəhis əsəbləşirlər, bu ölümlə nəticələnə bilər, siz bunu belə şey eləməyin.
Nə dedin?
Qaynar xəttdə mənə cavab edirlər ki, yox, biz bu söz Fövqəladə Hallar Nazirliyidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi düzdür, qazalı vəziyyət gəlib çıxmalılar. Onlarla birlikdə Daxili İşlər Nazirliyinin işçilər də, əməkdaşlar da gəlməlidir ki, çünki burada ola bilər, insan da isə-isəbləşər, o söküntü aparan fəhləni vurar, öldürər. Burada o şey ölüm hadisəsi ola bilər. Siz gəlməlisiniz, burada araşdırmalısınız. Yoxlamalıdır sizin bu polis işçiləri ki, bu nəyin əsasında bunu sökürsünüz? Əlinizdə bir sənəd var mı, yox mu? Bunun əsasında söküntü aparan.
Sökənlər də deyir.
Sökündə fəhlədir. Qara bazardan tutmuş fəhlələrdir. Onlar heç nə. Deyir, bizə çörək pulu lazım, biz çörək pulu aparırıq. Mən bu məsələyə daxil işlər orqanın işçilərinin acizliyindən danışmaq istəyirəm. Mən bu 21-ci polis bölməsinə də getmişəm şəxsən. Polis bölməsinin rəisi ilə də danışmışam ki, bəs xahiş edirəm, bu sizin bu işçilər gəlirlər, aciz görünürlər, fəhlə qarşısında aciz görünürlər. De, düz deyirsiniz müəllim, acizik biz. Deyim, nətər aciz olur. Axı siz dövlət tərəfindən insanların asayişini, insanları qoruyursunuz axı siz. Bu fəhlədir. Gəlib əlində bir dənə lom, əlində bir kirkə, bir lapatka. Mən gedirəm onu qovlamağa, ola bilər məni vursun, öldürsün. Və yaxud mən olur, əsəbləşim, onu vurdum, öldürdüm. Nə ola bilər burada? Axı, acizlik lazım deyil, ay yoldaşlar. Acizlik, siz polis işçisiniz, siz bizi qorumalısınız. Mən şəxsən yenə də, mən bu daxili işlər orqanının, polis işçilərinin acizliyinə mən danışmaq istəyirəm. Acizlər bu işlər.
Aytəcək xanım, deməli, biz bu polisləri adətən mitinglərdə görürük, amma heç aciz görünmürlər. Bəli. Niyə acizlər?
Yəni, bilirsiniz, o hadisəyə müdaxilə deyəndə, yəni o bir, həm də ki, Fövqəladəyə də zəng gəlir. Fövqəladə Hallar Nazirində tikintidə təhlükəsi biz də yazırıq. Biz siz necədir? Yəni, binada yaşayış olurla, hansı biri satıbsa, gəlir onun damın və s. Özü də damdan başlayırlar ki, yəni yağış və s. Yəni, bu insanlar fakt qabağında qoymaq. Yəni, bizdə qaydasız döyüşdür bu saat. Yəni, heç bir hüquqi prosedurundan, qayda qanundan tənzimləmir və haradasa dırnağası demək olar ki, döyənki hadisələrdə göstərdilər. Yəni ki, cəmatı sürüdülər, atdılar, jurnalisti döydülər və s. Kimlər? Fəhlələr. Yəni, axı bu hətta zorla köçürülmə, hətta məhkəmə qərarı olsa da, hətta Nazirlər Kabinetinin qərarı olsa, hətta abidə də olmasa, sadəcə bir bina olsa, köçürülmədə orada ya icraçılar olmalıdır, məhkəmə icraçıları, həm də polis olmalıdır. Bunlar kimdirlər bu adamlar? Elə bil ki, Azərbaycanda bilə-bilə. Yəni, qeyri-hüquqi mühit o bəllidir. Amma hansısa bir qeyri-qanuni dəstələr formalaşır. Elə dediyiniz mitinglərin özündə də o mülki paltarda adamlar var ki, yəni şəkilləri gördünüz, hardansa çıxdı. Yəni ki, bu olduqca təhlükəli bir tendensiyadır. Yəni bu insanlara artıq, yəni ki, eyni stildə, necə deyim, hərənin bir ağlı bir cürdür də, indi necə müəllim dedi, hərə bir cürdür. Yəni eyni stildə, eyni cür onda sakinlər də yəqin ki, gedib hardasa eyni səs silahlanıb və eyni stildə cavab verə bilər. Yəni təhrik olunurlar, hardasa qeyri-hüquqi müstəvidə mübarizəni aparmaq. O sualları yəqin ki, vermək lazımdır.
İndi mən soruşacağam, adi Mayloğdan ki, nə eləmək istəyirsiniz? Nə fikirdəsiniz? Nə edəcəksiniz?
Mən fəaliyyətlərə də demişdim o vaxt ki, yəni bu insanları başa düşmək lazımdır. Siz də insansınız, siz də fəaliyyətsiniz. Burada yaşayanlar da fəaliyyətdir. Yəni, mən öz evimi qoruyuram, öz mülkiyyətimi qoruyuram. Yəni, gəlib bizə xəta yetirməyin. Yəni, ola bilər ki, abratla atvet ola bilər də.
Əks reaksiya ola
bilər. Bəli, əks reaksiya ola bilər. Ola bilər ki, qan düşsün, qazı düşsün. Yəni, siz qatışmayın bu işə. Bunlar da deyir ki, bizlik deyil, yəni bizə də əmr eləyirlər. Əgər əmrə
bizsiz
müvafiqət eləməsək, deyir ki, bizi qollayacaqlar işdə.
Onlar müvəqqəti adamlar.
Çörək puludan olacaq. Onlar da gəlirlər ki, taxta satsınlar orada, dəmir satsınlar. Bax belə belə şeyə görə gəlir. Elə bil
ki, talançı orada olur, ev işğal olunmuş şəhərə girəndə. Yəni 3 günə talan, neçə günə vəsait və onlara icazə verirlər ki, orada nə çıxartdı, çıxartdı. Başa düşürsüz? Yəni ki, burada artıq yəni yox, rama çıxardı, qapı çıxardı, kim avadanlıq tapır, içəridən nəsə tapır, çıxar da. Yəni bilirsiniz, deyiləsidir. Yəni ümumiyyətlə belə
sökəndə, hər dəfə sökəndə biz İllər, toz torpaq yananır, bütün aləm batır. Üçün nivazmojno evdə nəfəs almaq olmur. Üçün məcburi şəkildə sənə deyirlər ki, yəni çıx buradan da.
Çıxmağa məcbur eləyir.
Bəli, çıxmağa məcbur eləyir. Deyirsən ki, eləmə, deyir ki, mənə əmr eləyiblər. Yəni, bu məmurlar...
Sənət göstərmirlər.
Sənət yoxdur.
Sənət yoxdur.
Mən özü istəyirəm. Mən özü istəyirəm. Dünənləri bir halın, bir halın şahidi olmuşuq dünən. Görən ki, Zülfəli İsmailov, hansı ki, Bakı Şəhərinin icra hakimiyyətinin məsul işçisidir. Bu komissiyanın üzvüdür. Sökülü komissiyasının üzvüdür. Güya ki, fəhlələrə tapşırıb ki, kim əgər sizi sökməyə qoymasa, adın familiyasını götürün, gəlin, biz ona 100 manat cərimə yazacağıq. Gülməlidir. Akaza Azərbaycan dövlətində özündən asılı şəxsi insanlar çıxır ki, hansı ki qanun vericilə baxmayaraq, heç bir qanun verici qəbul eləmədən özlərindən qanun çıxardılar.
Necə 100 manat yazacaq axı?
Cərimə yazacaq, 100 manat əsaslandıq.
İmnisti ilə müəyyənləşdirilir.
100 manat cərimə yazacaq.
Cərimə
nə cərimə? Siz işləyin, əgər sizi qoymasalar, işləməyə qabağını alsalar, siz gəlin bizə deyin, biz həmin adam haqqında administrativ cəza tədbiri 100 manat cərimə yazacağıq ona. Bundan başqa mən sizə demək istəyirəm. Biz 2011-ci ilin iyun ayının 10-unda ərzə ilə məhkəməyə müraciət etmişik. Bir sahəli ərazi inzibati məhkəməyə müraciət etmişik. Dəfələr o tarixə qədər, dəfələr prezident aparatında olmuşuq, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində olmuşuq. Axırı oradan bizə deyiblər ki, siz belə həll eləyə bilməzsiniz, siz məhkəmə yoluna eləyə bilərsiniz bu işi. Vermişik iyun ayının 10-unda. Vermişik məhkəməyə. İnzibati məhkəmədə bu günə qədər bu işə baxa bilmirlər. Qərar çıxarda bilmirlər. Qardaş, qərar çıxarda bilmirlər. Deyirlər ki, bu dövlət tərəfindən qoymurlar biz qərar verək. Ya bu 76 saylı sərəncam, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 76 saylı sərəncamının ləğv olunması və sökündün dağıdılması qərar qəbul edə bilmirlər. Deyirlər ki, ancaq yönəldirlər ki, dövlət tərəfindən icazə verilmir bu. 8 dövlət tərəfindən.
Xəttə dinləyici var, dinləyək bir dəqiqə. Alo, eşidirik. Alo.
Alo.
Bəli, buyurun.
Salam.
Hoş gördük.
Çox təşəkkür edirəm. Yəni, belə çox aktual. Demək olar ki, bugün vətəndaşlarımızın hər kəsini narahat edən bir məsələləri gündəmə gətirdiyinizə görə.
Xanım, özünüzü təqdim edin.
Mən Dilarə Əliyev adına Azərbaycan Qadın Qulları Müdafiə Cəmiyyətinin hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayeva.
Hə, buyurun Sədaqət xanım.
Bilirsiniz, çox önəmli bir məsələdir. Çox təşəkkür edirəm. Aktual bir mövzu ilə bağlı bugün müzakirə gedir. Ən önəmlisi, belə bir hərəkətin bugün Avropa, hər hansı bir yüksək səviyyəli Avropa dəyərinə uyğun bir kampaniyanın keçirilməsi ilə Avropa tədbirinin keçirilməsi ilə bağlı aparılan bir hərəkətdir bu. Mənə elə gəlir ki, bugün kütləvi şəkildə məhkəmələrdə açıq qalmış işlər mülkiyyət hüquqları ilə bağlı və kütləvi şəkildə insan haqlarının pozulması hallarını görən bugün Avropa institutları bu aksiyanın keçirilməsini dayandırmalıdırlar. Nə qədər ki, bu böyük biznes olsa da belə. Çünki əgər insan haqlarına dəyər verən Avropa ölkələri, yəni bununla bağlı bir ölçü götürməlidirlər. Bu hökumətə ümumiyyətlə belə insan haqları kütləvi şəkildə insan haqları pozan bir hökumətə bir təpki göstərməlidirlər. Təbii ki, bizim tək gücümüz qalır ki, məhkəmələrdə bu insanların yəni hüquqlarını müdafiə eləmək, amma məlumunuz olsun ki, bugün sizin iştirakçılarınızın əksəriyyəti deyir ki, çox hallarda məhkəmələr bu məsələlərə yekun qərar çıxartmır və əksəriyyəti isə insanların hüquqlarının pozulması ilə başa gəlir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu bir böyük qlobal bir aksiyadır və bu kütləvi bir talandır və bununla bağlı beynəlxalq müstəvidə bir müzakirə aparmaq lazımdır. Artıq bizim ölkə daxili strukturların buna gücü yetmir, nə vətəndaşların fiziki gücü yetir, nə hüquq sisteminin bugün məhkəmə sisteminin buna gücü yetir. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bir Avropa, yəni bu Avrovizyon deyəkdir də, Avropa tədbiri ilə bağlı insanların belə kütləvi hüquqların pozulması Avropa dəyərlərinə qarşı insanlarda bir mənfi, bir vəhşi emosiya yaradır. Aydın. Və Avropa dəyərlərinə, yəni insan haqlarını hörmət edən Avropa standartlarına ikili münasibət yaradır. Məncə bunu da biz gündəmə gətirsək ki, belə bir vəziyyətdə insanların mülkiyyət hüquqları, ən toxunulmaz hüquq olan Avropada hesab olunan mülkiyyət hüquqları belə bu şəkildə pozulur. Məncə bununla bağlı xüsusi böyük bir kampaniyalara ehtiyac var. Aydın.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram və studiyamıza qayıdırıq. Bu bir məsələni də mən deyim, əslində o Avrovizyonla bağlı misallar çəkilir ki, bu aksiya, yəni bu təsirlər olsun, bəzi qarışdırmalar olur, adamlar elə bilir ki, bütün bu evlərin hamısı ilə məhz Avrovizyonla bağlı sökülür. Yox, şəhərdə söküntü işləri gedir müxtəlif səbəblərdən, dövlət ehtiyacları üçün sayılır indi sizin binaların sökülməsi, yoxsa yox?
Sayılmır. Dövlət ehtiyacı üçün bu söküntü dövlət ehtiyacı üçün sayılmır. Dövlət ehtiyacı üçün ola bilər magistral xətt çəkiləndə, magistral liniya elektrik veriş xətləri çəkiləndə, dövlət əhəmiyyətli obyektlərin tikintisində.
Onlar bəlli, amma
bu heç bir bu bulvar, bulvar ictimai şey, bu nə üçün?
Qanunda var onun təsnifatı, bir-bir göstərib dövlət ehtiyacına
nə olan şeydir?
Sərhəddir, hərbidir və magistral xətlərdir. Yəni söhbət ondan gedir ki, deyirsiniz ki, lazımdır, axı bu sürüşmələr çatdar və s. göstərdi ki, yəni belə kobud tektonikaya müdaxilə, yəni bilirsiniz orada bu həm sürüşən zona, həm təpələr də Bakı, həm yerin altı boşluqdur, qaz, neft çıxarılır və s. Yəni burada o qədər cahil olmaq lazımdır və ya düşmən olmaq lazımdır ki, bilmirəm, bəlkə də indi məsələn Ağsubə o rayonda bir çox narazılıqları bu aşırımla əlaqədar var ki, deyilir ki, necə də Kürd aşırımları ki, bəzi qurumlar, dövlət qurumları, onlar situasiyanı o dərəcədə çatdırırlar ki, sonra deyirlər fəlakətdir və orada çox böyük büdcədən vəsaitlər qoparmaqlar üçün o deyir, dayının nə qədər şarkısı var, ayının hamısı armud üzərində, burada da yəqin vəsait üzərindədir, amma bu dərəcə insanların həyatlarının və şəhərin təhlükəsizliyinə.
Yəni
100% qəza vəziyyətində.
Mən sizə bir sözümü müdaxilə edirəm. Mən şəxsən uzağa getməyin. Götürün Mirzə Qalib 231 binasının Şəmsil Bədəlbəli tərəfinə gedin baxın. Görün nə qədər sürüşmə gedir. Bəli. Mən bilirəm ki, o sürüşmə ucu həmin torpaq sürüşüb, həmin bina heç bir ay, iki ay olmaz, çox töküləcək.
Aydın, indi sizə nə təklif eləyiblər? Yer, ev, haradasa, kimlərsə binadan gedib yaşayanlar, nəsə bir əlverişli bir şey var, oranı heç olmasa seçim eləmək üçün, yoxsa yox?
Əvvəlki kiminlə doqvar bağlayıblar, onlara ev veriblər, pul veriblər. Amma ki, o 5 nəfər ki, qalmışdı, onlara attılar elə isə belə ki bayra, kvartinat getdik, qalmışıq indi kvartinat. Hələ nə müqavilə bağlamışıq, nədir bir şey. Məhkəmənin qərarı da bizdədir. Yəni məhkəmə qərar çıxardıb ki, bu binaya toxunmaq olmaz, məhkəmə qərar çıxarmaz.
Arest qoyulan binalar var və dayandırma 5
qərar var. Amma onlar deyir ki, Yusuf Qəmbərov kimi adam deyir ki, ya Plivat Xaçal hələ orada çıxışında da var hələ, ya Plivat Xaçal Novaşöy məhkəmə.
Vaxtınız yekunlaşır, dinləyicilərə bildirim ki, Bakıdakı söküntülərdən zərər çəkmiş sakinlər idi indi studiyamızda Adil İsmailov və Həsən Hüseynov. Söhbətdə bizə həmçinin Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranova söhbətə kömək eləyirdi. Biz evlərin sökülməsindən danışırdıq. Əslində bu problemin yaranacağı xeyli əvvəl də deyilmişdi və parlamentdə dövlət ehtiyacları üçün deməli lazım olan ərazilərin, mülklərin alınması məsələsi ilə bağlı bir qanun qəbul olunurdu. Orada beynəlxalq təcrübədə belə idi ki, əgər vətəndaşı evini satmaq istəmirsə, icra hakimiyyəti həmin vətəndaşı məhkəməyə verir. Amma Azərbaycanda qəbul olunan bu qanunda məsələni dəyişdirdilər, belə qoydular. Əgər vətəndaş evi vermirsə, o icra strukturunu məhkəməyə verə bilər. Yəni vətəndaş ona ümumiyyətlə dəxli olmayan bir məsələdən ötəri məhkəməyə getməli olur. İndi Azərbaycan vətəndaşları məhkəməyə müraciət ediblər, amma bəlli vəziyyət necə olacaq, onu yəqin ki zaman göstərəcək. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, Kamran Mahmudov prodüser idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Qonaqlarımız.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az